De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola. Hola a todos e a todas, un saludo dende aquí, dende Radio Leiros, un saludo, benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos a mércores, hoxe é 11 de maio, e sepan que hai expectación mundial diante da posible imaxe de un burato negro no centro da galaxia. Pode que lles parezca pouca cousa, pero o tema é serio. A comunidade científica está en vilo. Leo hoxe en La Voz de Galicia os responsables do telescopio Horizonte de Sucesos convocaron unha rolda de prensa para mañá para anunciar un descubrimento histórico e revolucionario sobre un fenómeno da Vía Láctea. Pode tratarse de calquera cousa, pero tendo en conta que esta tecnoloxía está detrás da publicación da primeira imaxe de un burato negro, as apostas apuntan nunha única dirección. Parece que os astrónomos mostrarán por primeira vez unha fotografía de Sagitario A, que é o burato negro que hai no centro da nosa galaxia. Bueno, os buratos negros pois son os fenómenos máis extremos do universo. Non se sabe nada sobre o que ocurre máis alá do horizonte de sucesos, a fronteira a partir da cal ni siquiera a luz pode escapar. Ata onde se sabe, no seu interior podría estar incluso a clave para que as dúas grandes teorías modernas da física, a relatividade xeral e a mecánica cuántica, poidan unificarse nunha soa. Os buratos negros apareceron como unha consecuencia natural das tesis sobre a gravidade que Einstein formulou en 1915. Sin embargo, como é un fenómeno que non emite luz, todas as deteccións que se realizaron de maneira indirecta observando o comportamento dos obxectos que orbitan ao redor. Así, durante décadas, a pregunta que se facían os científicos repetíase: como será un burato negro? Bueno, pois ao mellor, en fin, vemos a fotografía de un burato negro. Eu que sei. Bueno, a verdade é que, confeso, non sei se vos entendestes algo. Eu, a verdade, non sei moi ben, bueno, de que vai. Pero bueno, a cousa é importante. En fin, benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos a mércores, hoxe é 11 de maio. O tempo anda así, así, entre Pinto e Valdemoro, xa saben. Logo, aí, cando cheguen as horas centrais do día e tal, en fin, pois, quenta o sol e incluso, pois, fai calor. E todo eso durante as mañás, pois, néboa. E logo, a última hora, pois, igual, volve a aparecer a néboa. De todos os xeitos, xa sabemos que pode haber cambios no tempo cara ao fin de semana, o sábado, incluso, pois podería chover. Como sempre, contaremoslles despois, máis polo miúdo, pois o pronóstico do tempo. Contaremoslles como ven o tempo, como se prevé, como pronostica Meteo Galicia que ven o tempo para os vindeiros días. E tamén contaremos, como sempre, pois repasaremos un pouco a actualidade a través das portadas actualizadas dos diarios coruñeses e bueno, pois contaremos algunhas outras cousas, non? Como as efemérides de hoxe, demais en a segunda parte. Hoxe, como é mércores, pois toca falar de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Por certo, por si es interesa, adianto xa que hoxe falaremos das alerxias primaverais que están aí, porque parece que nos últimos anos desapareceron un pouco, pero agora, como xa nos fomos desprendendo da máscara, pois están aí e nótanse xa estes días. Bueno, pois desto falamos na segunda parte do programa co doutor Caramazana. Hoxe empezamos con o artigo que firma Marina Ortega Otero en público.es. Marina Ortega Otero é deputada e portavoz de políticas sociais do PSDG e vicesecretaria da Mesa do Parlamento de Galicia. Bueno, pois escribimos unha columna sobre Feijó. Fake Ho, titula. Di que baixo boas formas e grandes titulares, a letra pequena que agachan as políticas de Feijóo deixa datos preocupantes en Galicia tras 13 anos de mandato do dirixente do PP. Sen embargo, o resto de España pregúntase como é posible daquela que lograse 4 maiorías absolutas seguidas. Con un balance de 60.000 personas ocupadas menos desde que chegou á Xunta, mentres que en España hai 1 millón máis, con 100.000 habitantes menos cando en España hai 800.000 máis. O truco baséase en agachar ou trampear os datos. Que non quere que se destapen as listas de espera en dependencia? Pois non mete no sistema 10.000 personas para que non aparezan as estatísticas. Que non quere que se destapen as listas de espera interminables en sanidade? Indica, xa lle chamaremos tarde 6 meses ou tarde 1 ano esa chamada, o tempo que computa como espera é o que transcurre entre esa chamada e a cita en cuestión, que evidentemente é moitísimo menor que o tempo que esperamos en Galicia dende a prescripción facultativa ata a chamada. Que non quere que se lle destapen altas cifras de contaxios en residencias de maiores durante a pandemia? Pois mistura os datos coas cifras dos centros de personas con discapacidade libres de contaxios na maior parte da pandemia e rebaixa en apariencia a porcentaxe de incidencia do virus referíndose só a residencias de maiores. Que quere gobernar con Vox sin decilo? Pois aproban o primeiro bipartito PP-Vox en Castela e León e non acuda a investidura. Política de avestruz. Esa é a fórmula favorita de Feijóo. Maquillar ou distorsionar os datos a través dunha xestión baseada nun potentísimo investimento en marketing e en medios. E se esa fórmula falla, optarán polo plan B. Lanzar unha polémica que faga de cortina de fume e que tape o que non convén mostrar. E na recámara, con tal de que non se fale da corrupción do PP, chegan incluso a boxirizarse, copiando o modus operandi de lanzar fakes como fixo Ayuso fai uns días asegurando que o goberno de España prohibiría o viño. O certo é que Feijóo agacha das estadísticas a 10.000 galegos que solicitaron a chamada lei de dependencia, mantén o veto da renda de inclusión galega que a fai incompatible co ingreso mínimo vital e por isto tratou como morosas a 2.000 familias sin recursos solicitando que devolveran o diñeiro da risga, da renta de inclusión social, de inclusión galega, porque lles concederan o ingreso mínimo vital e, ademais, convertiu a Galicia nunha das comunidades autónomas que menos inviste por habitante potencialmente dependente. Con todo, Feijóo é o mismo que acusa ao presidente Sánchez de non ter corazón, pese a estar afrontando con un claro liderazgo a nivel europeo os efectos da pandemia e da guerra en Ucrania, tomando medidas concretas para blindar a ciudadanía. ERTE, incremento do ingreso mínimo vital, subida do salario mínimo interprofesional, incremento das pensións co IPC, máis recursos en dependencia e discapacidade. E o presidente da Xunta, mentres tanto, tratando como morosas a familias sin recursos por non ter modificada a súa lei de inclusión ou recortando camas hospitalarias, atrévese a acusar a un presidente do goberno que está loitando porque España seña un dos países líderes a nivel europeo, incluso con unha crisis. O mundo ao revés. Para as persoas que queiran valorar proxectos políticos, antes de votar a papeleta, máis alá de simples apariencias, a primeira vista ou boas palabras. Artigo que firma, como digo, Marina Ortega Otero, diputada e portavoz de Políticas Sociais do PSDG-PSOE e vicesecretaria da Mesa do Parlamento de Galicia, por certo. No seu artigo, que está moi ben e que está cheo de datos que son reales, olvídese ou esquécese de respostar á pregunta, ¿no?, que di ela que se fai o resto de España, como é posible que lograra 4 maiorías absolutas seguidas, a pesar de todo isto. O mellor, a oposición algunha culpa ou algunha responsabilidade ten tamén nesto, pero bueno. En fin, así comezamos esta outra mirada aquí en Radio Leiros, mércores 11 de maio. Xa saben, como sempre, facémolo dándolle las gracias a todos e a todas, agradecidos de que escollan a sintonía de Radio Leiros, de que escollan esta sintonía para estar acompañados. Así que moitas gracias a todas e a todos, moitísimas gracias como sempre. tamén como cada día é o momento de saudar a Paris Ares, que se quedou a mei con o burato negro un pouco perplexo, dicindo, pois, aí, unha grande, en fin, que igual nos mostran como é un burato negro, vale? Moi bo día, Paris, que tal?
Hola, hola, moi bo día. Pois a mí iso non me impresiona nada.
Ti viches unha vez un burato negro.
Eu vin despois da suba da luz o burato da miña conta bancaria e ese sí que me impresiona.
Ese era negro, de
verdade. Sí, ese era negro, sí, pero sí. Negro dos de verdade, ese sí que me impresiona, porque cada vez a conta máis exigua, o burato ai, cada vez é máis grande, e bueno. Iso sí que me ten preocupado. Bueno, ora bueno. Outro, pois que queres que che conte? Está no centro da galaxia, creo que queda, non sei, un pouco lonxe.
Bueno, un pouco lonxe,
un pouquiño, non? Un pouquiño. Así bastante lonxe, sí. Bueno, así como para poñer un póster, está ben.
Son es que devoran aí toda a materia que
eu que sei, claro. O que son meu, eu que sei, unha cousa pois fantástica, estupenda. Se vai sacar unha foto, me parece ben. Vou non poñer aí nun póster na habitación, pero a mí bueno. Me preocupa son os outros buratos, meu, vale. Que eses me teñen atormentado e non hai maneira. E non baixan, Ese sí, eses sí que son buratos sí. Negros. É negro, negro, sei, non ten visos de mellora.
Non ten visos de mellora.
Non. Xa veremos, a ver agora que din que, bueno, que bueno, o caso particular ibérico, a ver si nos baixen un pouco,
sí,
en fin.
Sí, estamos aí que sei. Ainda a cousa...
Non parece, está clara, non.
Parece que ainda de aprobarse, non sei que, ainda tardaríamos un mes en percibir ese...
De feito, decían que para este mes de maio, que probablemente, pero estamos xa a 11 de maio,
sí, no, ahora,
non se ve por ningures.
Sería xuño, si... Claro. Quero claro. Decir que... Bueno, as eléctricas mandan moito, amigo.
Home, no, e moito, E en xuño diste, bueno, pois te chega xuño, te vais xa un pouco a luz, e dices, pois que ben, verán, fantástico, estupendo, vale, e xullo, e agosto, e setembro, pero mira, señores, aquí o tema de baixar a luz era en outubro, novembro, decembro, xaneiro, febreiro, marzo, aí sí, que cando consumes luz, agora, me está ben, está moi ben, pero, en fin... isto é como cando che dan un premio Nobel, non? E xa estás pois con 89 anos, non? E diste, vale, moi ben. Pois fantástico, agradezo moito, moi amables todos, pero vamos. Se descuidan un pouquiño, pois no funeral, non? Xa. Non sei xa, que queres que che conte? Xa cando un está afogado, pois te dan o salvavidas, non? Pois algo así. Eses buratos sí que me preocupan e impresionan. Os outros, bueno, fascíname, son bonitos. Pero bueno, e está ben, non? Investigalos, pero claro. Quedan un pouco lonxe.
Bueno, en fin, 11 de maio. ¿Sí? Hoxe, mércores 11 de maio.
11 de maio.
É día...
Quen temos de santos?
De San Fabio. Hoxe os Fabios están de santos.
Fabio.
Fabios. Hai que darlle os parabéns aos Fabios.
Me acordo de Leonardo Fabio, ese era un cantante.
Bueno, pois Fabio, parabéns que hoxe é o teu día.
Pois sí, Fabio...
11 de maio, que seguro que tes un relatorio de cousas que aconteceron nunha data como a de hoxe, non?
Pois mira, por exemplo, no 1867 Luxemburgo independizábase de Bélxica e os Países Baixos. Non lle foi mal, Non. E é pequeniño o país, moi pequeno. Tamén, un día como hoxe, no 1927, en Los Ángeles, creábase a Academia de Artes e Ciencias Cinematográficas. Tamén, un día como hoxe, no 1960, en Estados Unidos, saíu ao mercado a primeira píldora anticonceptiva. E non vexas, tía, que se liou. Tamén, un día como hoxe, no 1987, en Lyon, Klaus Barbie era xulgado por crimes de guerra durante a Segunda Guerra Mundial. Tamén, un día como hoxe, no 1997, o superordeador de IBM, Deep Blue, gañáballe unha partida de xadrez a Garry Kasparov, suscitando, bueno, unha polémica ou non quedar claro se o mellor xogador do mundo era unha máquina ou era un home. Uh-huh. Porque xa sabes que tiveron os máis os menos. Unha gañou unha Kasparov, outra gañou a máquina, outra quedaron en tabuas e quedou aí un poquinho a incógnita. Tamén un día como hoxe, no 2011, en Murcia, un terremoto de 5,3 graus na escala Richter pues, afectaba a poboación de Lorca. Tamén, un día como hoxe, naceron grandes persoeiros, como o compositor Irving Berlin, o pintor Salvador Dalí, o escritor Camilo José Cela, o escritor Francisco Umbral, o músico da banda de Animals Eric Bardon e a modelo e actriz francesa Laetitia Casta. E un día como hoxe tamén nos deixaban, entre outros, o grande pintor cubista Juan Gris, o actor estadounidense Lex Barker, o que fixo de Tarzán xa a todo cor, e o músico Derrigay e pacifista xamaicano Bob Marley. E, bueno, que decir que, por exemplo, hoxe en Badalona celébrase a noite de San Anastasio, que é o patrón da cidade, fan unha queima do demo, e en Lleida é a festa maior tamén, patrón da cidade. Polo tanto, xa ves, 11 de maio acontecen todas estas cousas. Aconteceron estas e moitas máis.
Estas e moitas outras,
seguro. Bueno, moitas máis.
Pois, hoxe, dende o punto de vista meteorolóxico, non vai a pasar nada extraordinario. Mellor, non? Aparentemente.
Mellor.
Todo así normal, en línea como nos días precedentes.
Uh-huh.
Imos co tempo.
Eu non o vexo, o rayo de sol, pero bueno.
Bueno.
Non o vexo.
Debilitamento transitorio da influencia anticiclónica de Meteo Galicia.
Mandí?
Sí, son os restos de unha fronte que nos achega algo máis de humidade ao litoral, pero bueno, nada importante.
Ceos
pouco nubrados ou despexados en xeral, con máis nebulosidade na franxa costeira, que xa vemos esas nubes un pouco máis por aquí, con temperaturas que hoxe baixen un pouquiño, co vento que será de soprar a frouxo e do noroeste, virará despois ao nordés conforme vai avanzando o día. Isto para hoxe, para mañá xoves, pois recuperamos xa, despois dese debilitamento transitorio, recuperamos xa de novo a influencia anticiclónica con circulación de vento do nordés. Haberá néboas pola mañá en zonas do interior que darán paso despois a ceos que en xeral terán nubes altas que non impedirán o paso do sol, con nubosidade algo máis compacta ao norte do Xistral. Pola tarde, na tarde de mañá xoves, prevese a formación de nubes de evolución, non se descarta incluso algún chubasco de tipo tormentoso, estes chubascos serían máis probables en zonas de montaña. As temperaturas mínimas serían máis probables en zonas de montaña. En principio, por aquí nos esperan, que ninguén se preocupe, pero nos agardan
aquí estamos,
chubascos por aquí.
Non en montaña, exacto, pero alto, pero non montaña.
As temperaturas mínimas ascenderán lixeiramente mañá, mentras que as máximas manteránse sen cambios. Teremos vento de compoñente norte, que soprará frouxo no interior, moderado na costa e forte entre Bares e Fisterra. E o venres aínda seguiremos con influencia anticiclónica, pero xa váyanse preparando porque vai iremosla perdendo xa a partir de aí. Con aire cálido en superficie, con presencia de aire frío nas capas altas, que xa vai dar lugar a unha certa inestabilidade e a posibilidade de treboadas illadas, pero aínda pois quedarán restringidas a zonas do interior pola tarde. Os ceos o xoves presentarán poucas nubes ou algúns intervalos de nubes altas pola mañá, e medrarán nubes de evolución pola tarde, pero insisto, en zonas do interior, con chubascos treboentos. As temperaturas ese día non terán cambios, o vento de compoñente norte soprará frouxo en xeral e moderado no litoral norte. Pero para o sábado sí que parece que xa os cambios se van a notar, e quedaremos ese día nunha situación intermedia entre as altas presións que estarán sobre as illas británicas e unha baixa térmica peninsular, con entrada de aire cálido en superficie que nos vai traer un aumento significativo da inestabilidade atmosférica. Así que o sábado, pois ceos con nubes e claros e posibilidade de chubascos tormentosos, sobre todo pola tarde. Xa saben o refrán, non? Auga de tornada ou moita ou nada. Así que ao mellor pois non pasa nada, e ao mellor pois igual cae un chubasco aí abundante. As temperaturas o sábado ascenden lixeiramente pola tarde, con calmuzo en xeral, con vento frouxo de dirección variable e predominio da compoñente leste. A partir de aí, pois bastante incertidume en canto a como virá o tempo. O domingo tamén se prevé unha certa inestabilidade, hai incluso posibilidade tamén de algunha precipitación non moi importante, e para a semana que ven, pois bueno, o tempo é un tanto de momento, bueno, pois un tanto inestable, non sabemos aínda ou non está claro Meteo Galicia nos seus pronósticos, pois falas de un poquinho de todo, non? de momentos de sol, de...
Ou seja, que non teñen nin idea.
Bueno, sí,
aclarando un pouco.
Xa veremos, digamos.
Exactamente.
Xa veremos,
exacto. Pois a ver que acontece, porque o sábado toca a banda en Nós.
Sí, 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 o sábado toca
a
banda
creo en Nós. Creo que a 6 da tarde, por
sí,
aí.
Sí,
a que non fastidio.
É precisamente pola tarde cando...
cai
ou cando é máis alta esa probabilidade de chubascos treguentos. Así que xa veremos, a ver. Bueno, pues nada, deixemos o tempo que xa
sí,
a de vir como queira.
Non o dubides.
Exacto.
Iso está clarísimo.
E imos coa actualidade, repasemos pois a actualidade, polo menos tal e como reflexan a esta hora as portadas dos diarios coruñeses.
A xeito de zafo veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Imos con ese repaso as portadas dos diarios coruñeses nas súas edicións actualizadas. Comenzamos pola portada de La Voz de Galicia. Destaca que Sánchez xustifica a destitución no CNI por un fallo de seguridade nas comunicacións do goberno. Deféndese coa Kitchen e recoñece o traballo de Paz Esteban, a que onte destituiu como directora do CNI. Titula tamén La Voz o tráxico final de Sophie e Raymond. Son eran dous neerlandeses veciños de Paradela que se quitaron a vida con 3 días de diferencia na mesma casa ao pé do Camiño de Santiago. Primeiro suicidouse ela e 3 días despois suicidouse o seu marido. Unha víctima do profesor condenado por abusos sexuais na Coruña, conseguimos que non volva a dar clase nunca máis. Tamén titula Atopan sano e salvo nun centro comercial de Lugo o fillo da parella que se suicidou en Paradela. Tamén titula La Voz o goberno aboga por teletraballar e reducir a velocidade nas estradas para aforrar enerxía. Aprobará un plan con recomendacións pero descarta obrigacións legais. Titula tamén que o lucense que asaltou a un muller en Xermade foi despedido de un banco por roubarlle máis de 25.000 euros aos seus clientes. Tamén que a empresa galega que fabrica tuberías para Nestlé e Heineken dá o salto a Oriente Medio. Foi detido o fillo do matrimonio que morreu de forma violenta en Brihuega, en Guadalajara, como presunto autor dos feitos. E fala do veleno potencialmente mortal do nabo do demo. Esa planta a que, bueno, que se puxo de moda estos días, desafortunadamente, tras coñecerse, aínda que xa o suceso ocurría o pasado mes de decembro, a morte de un home, de un veciño de Bergondo, despois de consumir a raíz desta planta. Bueno, di que o veleno potencialmente mortal do nabo do demo, cales son os seus síntomas e como hai que actuar. Tamén, que por certo, parece que non hai antídoto para o veleno desta planta. Tamén di La Voz que Quim Torra, inhabilitado por segunda vez por non retirar da Generalitat unha pancarta. Tamén que morre tiroteada unha xornalista de Al Jazeera durante unha operación israelí en Jenin. A verdade é que o titular non é moi afortunado, non morreu, matárona de un tiro na cabeza ao exército israelí. Prisión para 2 dos 3 detidos en Málaga pola agresión sexual a unha muller, detido en Lugo un home que pechou a 2 mulleres na súa casa e encañonou a policía con un rifle. Pablo Iglesias e Yolanda Díaz exhiben as súas diferenzas sobre a candidatura única en Andalucía. E tamén titula La Voz: non podo nin intentarei ser Feijó. Son Alfonso Rueda. No discurso de investidura, o candidato a presidir a Xunta combina avances que atribuye a Feijó con novos anuncios, incluída unha baixada de impostos e tres novas vacinas infantiles gratuitas. Imos agora ao diario La Opinión, buscamos os titulares máis destacados na edición digital deste diario. París.
Pois o primeiro titular con foto é que a alza dos carburantes cómese xa a metade da rebaixa do goberno, que a economía galega perde competitividade e cae até o 9º posto a nivel nacional. O reto das comunidades de propietarios ata maio de 2023, decir adeus á calefacción central. Rueda aspira a mellorar o legado de Feijóo e anuncia unha rebaixa de 50 euros o ano no IRPF. Os áticos son xa un 20% máis caros que os pisos pola súa escasez e crecente demanda. O voluntariado contra o cancro regresa aos hospitais da Coruña tras o parón da COVID. O goberno local da Coruña anula o contrato de Arias por non executar a reforma do campo de Irís. Ramón Villares, Delgado Gurriarán, non quixo ser un heroe, pero axudou a moitos exiliados, foi exemplar. Transportes axudica a obra da rotonda do cruzamento de Guísamo por 1,3 millóns. Oleiros tramita unha dúcia de convocatorias de emprego con 560 aspirantes nunha delas. Tamén titula L'Opinión que un home entregou unha vaxixa romana á Garda Civil de Pontedeume para a súa custodia por patrimonio. E outro home foi detido en Lugo tras atrincherarse armado ca súa parella e a nai dela. Ucrania rexeita por fin o toque de queda e inda cedo. Tamén titula este xornal que Calviño négase a posar nunha foto nun acto con empresarios por ser a única muller e por último que Olona renunciará ao seu escano no Congreso o 3 de xuño para centrarse nas eleccións andaluzas. Estes son os titulares, Xosé.
Miramos agora os titulares del Ideal Gallego. Os viaxeiros en bus interurbanos subiron un 54% no primeiro trimestre con respecto de 2021, titula este diario. Tamén destaca que o Banco de Alimentos prevé un aumento da demanda do 20%, que un incendio nun tellado de Uralita xerou unha grande columna de fume na cidade da Coruña, que o Porto da Coruña reprocha o silencio municipal sobre os peiraos e que é investigado un conductor como positivo en alcohol e drogas por circular a 25 km en sentido por circular 25 km, non a 25 km, 25 km en sentido contrario pola AP9. Tamén titula el Ideal que o Tribunal Superior de Xustiza anula unha nova comisión de servizos no Concello da Coruña e que, atención aos fans de Les Luthiers, porque preparan unha visita triple ao Palacio da Ópera. O grupo arxentino recalará na cidade en outubro co seu espectáculo Gran Reserva, inédito en España. E tamén di el Ideal Gallego que a poboación de vacas da cidade da Coruña duplicouse na última década. Cos titulares del Ideal Gallego chegamos ao remate desta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos xa na segunda parte aquí en Radio Oleiros. Segunda parte, hoxe, como cada mércores, falando de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. As alerxias primaverais, nuns minutos aquí, en Radio Oleiros.